Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Krimiland. Din vært er Christoffer Lind.
Det er tredje episode om Zodiac, vi giver os i kast med her, altså denne her Zodiac killer, som står bag, er man ret sikker på, 5 mord. Fokus er her på, tænker jeg, i det her afsnit, det er at se mere på, hvem der ligesom er de hovedmistænkte, hvor vi nok skal fokusere en del på en mand, der hedder Arthur Lee Allen, fordi han er ofte ham, der bliver trukket mest frem, og det er også ham, de har undersøgt i størst grad. Men der er også flere andre navne i spil, og dem skal vi selvfølgelig også ind på. Nogle af dem vil vi dykke mere ned i, nogle af dem vil vi tage sådan lidt mere overfladisk, og så også lade lytterne selv måske undersøge nærmere, fordi at det kunne blive en rigtig, rigtig, rigtig lang podcastserie, hvis vi skulle ind sådan helt nørdet til hver eneste mistænkte, for der har været rigtig mange i denne her sag. Af den årsag primært, at han jo aldrig er blevet fundet, så det. Med mig i studiet har jeg journalist Dagmar Winther. Velkommen til igen. Vi har været en del inde på det her, Dagmar, med de her breve, som han jo sender til aviser og gerne vil have publiceret. Nogle bliver også bragt i aviserne. Hans kodet breve, også hvad han vil, hans, må man nok sige, meget forstyrrende tanker. Hans trusler mod at skyde skolebørn og så videre. Og han lidt leger med både pressen og vel også civilbefolkningen. Men sådan efterforskningsarbejde. En ting er jo ligesom at prøve at knække de her koder. Noget andet er vel også at prøve at knække hans, altså sådan noget som hans håndskrift. Er der nogen, der kan matche denne her håndskrift? Men der er selvfølgelig også det her med de fysiske beviser, som jo trods alt er det vigtigste, når man skal få en eller anden person dømt. Altså er der DNA, der matcher, eller er der et stykke tøj, der er glemt på gerningsstedet, eller fodaftryk, eller et eller andet, der kan linkes til en person, der har købt nogle støvler et sted, hvad det nu kan være. Og jeg går ud fra, at alt det har de siddet med og reddet selv i håret over. Fordi hvad skal vi gøre med denne her mand, som vi simpelthen ikke kan finde ud af, hvem er, på trods af, hvem at skrive til os. Det der med, at han bare kan skrive breve til dem. Altså, jeg ved ikke, om det er en anden tid. Altså, er han bare gået ned på et posthus?
Ja.
Og så, det var bare noget andet, ikke?
Jo, det er bestemt noget andet, og som vi snakkede om tidligere, så er det helt umuligt at forestille sig, at man i dag ville kunne gøre det, fordi at, men det er jo over 50 år siden, og man har jo slet ikke tænkt i hverken DNA eller fingeraftryk, har man så tænkt i, det ved vi i hvert fald, at Zodiac var opmærksom på, at dem skulle man ikke efterlade sig. Men i forhold til alt det sporafsætning, vi egentlig laver på hinanden, når vi bare er i samme lokale her, så er det fuldstændig utænkeligt at forestille sig i dag, at man ville sende faktisk noget som helst til en efterforsker, ikke? Altså alt kan spores, og alt du gør afsætter spor. Men det har man jo ikke været opmærksom på, og Zodiac slet ikke været opmærksom på, hvordan det var med det, for man har selvfølgelig arbejdet med, hvor kan det her være sendt fra, men altså, det var jo så enkelt som at gå hen og putte ting i en postkasse, og der er ikke nogen, der har overvågningskameraer på gaden, og altså, alt afhænger i de her efterforskninger af vidneudsagn, og så de fysiske beviser, vi kan finde, og her var Zodiac enten vældig, vældig dygtig, eller vældig, vældig heldig, i forhold til, at vi har faktisk forsvindende lidt at gå efter.
Og vi kommer til at nævne den flere gange, tror jeg også, Finchers film Zodiac. Der har vi jo ligesom, man kan sige, tre mandlige hovedkarakterer. Skuespilleren Jake Gyllenhaal, han spiller ham, der hedder Robert Graysmith, en mand, der egentlig er sådan en, tror han hedder vel karikaturtegner, men ja, vel tegner til avisen, men så ender med at blive helt besat af denne her sag, og også skriver en meget, meget berømt bog om hele hans arbejde og liv med Zodiac dybest set. Så Robert Downey Jr., de fleste nok kender, også. Han spiller Paul Avery, og så er der Mark Ruffalo, skuespilleren også, der spiller Dave Tosche. Og det er noget med, at de har vist lavet ret meget fiktion over, hvor tætte Paul Avery og Robert Graysmith egentlig var i virkelighedens verden. Men det er ligesom de navne primært, der er i spil Men er det også ligesom dem, der er de rigtige, der er i spil? Altså Paul Avery og Dave Tosche, er det sådan dem, der sidder på sagen?
Det er i hvert fald, Tosche bliver meget toneangivende. Han bliver faktisk først koblet på i forbindelse med drabet på Paul Stein, taxachaufføren, hvis ikke jeg husker helt forkert. Og det er der, at han kommer i, for alvor kommer i spil. Man har nok haft brug for filmens side at sige, at vi har en hovedefterforsker, og det er ham her, og vi har en journalist, og det er ham her, og vi har en Gray Smith, som spiller den her rolle. I virkeligheden så er opklaringsarbejdet jo delt ud på hundredvis af mennesker. Jeg har ikke et bedre bud end Tosche i forhold til den der kan være vor helt eller antagonisten i det her setup. Men der er ingen tvivl om, at han brugte uhyre mange timer på at løse den her sag. Talte med, som jeg har nævnt i et tidligere afsnit, 2.500 mennesker bare i San Francisco i forhold til at finde ud af, hvem det her er. Og det betyder jo også, at vi kan forstå, at det her med vidneudsagn var noget, man jo tillagde utrolig stor betydning. Mm. Altså, har nogen set noget? Og det er ikke, fordi man ikke også gør det i dag, men der er jo blevet sået lidt tvivl om igen, hvordan er det, vi husker? Hvordan er vores hukommelser stykket sammen? Er det nok til at få et menneske dømt i retten? Og som vi også skal snakke om lidt senere i det her afsnit, så kan det også gøre noget ved vores hukommelser, at vi ser det, vi måske tror, vi skal se. Mm. Men han er i hvert fald et rigtig godt bud på en hovedefterforsker, der også blev slidt af den her sag, og skræmt af den her sag, og kommunikeret med i den her sag, og som Zodiac utvivlsomt har haft et personligt forhold til, forstået på den måde, at han også for Zodiac, sammen med journalisten Paul Avery, ligesom bliver billedet på den, jeg taler med. Det er der nok ikke nogen tvivl om, og Paul Avery kommunikerede Zodiac for eksempel direkte med, ved at sende ham et postkort, hvor der stod peekaboo, you're dead, eller you're doomed, stod der. Ja. Så der er jo en filmproduktion værdig, at det faktisk var sådan, det forholdt sig, at der har været nogle skikkelser der har været vigtige og toneangivende, og som i hvert fald har figureret i Zodiacs indre univers som værdige modstandere.
Ja, og det er jo også noget af det i forhold til hele Zodiac-myten, som jeg ved, der er nogen, der har fokuseret på, det var, hvorvidt der måske kunne have været mere end en, men også om Zodiac kunne have haft noget med, om det så er politiet eller en efterretningstjeneste, eller faktisk måske noget med pressen at gøre, altså fordi, at han dybest set følger med i, hvad der foregår, men også går op i, hvilke navne ligesom er, der undersøger ham særligt, og på mange måder kender de der mekanismer. Det kan godt være, der ikke er en skid i det, men jeg godt følge den tanke lidt, at det virker også til, at han på en eller anden måde har en eller anden mere viden, end en menig mand vil have.
Ja, det er, jeg har også hørt mange teorier, der både gik på politiet, gik på FBI, gik på en navngiven avisredaktør, ham kan vi komme ind på lidt senere, som kunne være interessant. I hvert fald, at han har et indblik i, eller en forståelse for, hvordan er det de her mediehjul, de drejer. Men der har også været teorier om, at han måske var et teatermenneske, eller på anden måde sådan litterært uddannet. Han har i nogle af sine breve henviser han meget til daværende syngespil, eller det er ikke daværende, det er noget ældre, men som var sat op på det tidspunkt, den der hedder The Mikado, hvor han kommer med mange henvisninger til og citater fra. Så hans baggrund kan stikke i mange retninger, men det er rigtigt, at han har i hvert fald fulgt levende med på sidelinjen og interesseret sig voldsomt for, hvad er mekanismerne her i pressen. Noget af det, der måske kan tale lidt imod, at han alligevel var redaktør eller journalist, er måske alligevel, hvor høje forventninger han havde til, hvad pressen ville gå med til. Det kan vi også skal vi snakke lidt mere om senere, men at han har forventning om forsider i tide og utide, ja. og det her må være det mest interessante, der nogensinde er sket. Det kan selvfølgelig godt også pege på et menneske, der har en idé om, hvordan journalister arbejder, men ikke nødvendigvis et indblik.
Ja. Og så kan jeg lige sige til faste Krimland-lyttere, bare lige så alle er helt rolige. Selvfølgelig findes der også en bog, der hedder The Zodiac Manson Connection. Der er selvfølgelig også nogen, der har linket Charles Manson og Zodiac sammen, og i virkeligheden så var Charles Manson den store mastermind bag det her. Der er også noget med, at der er et tidligere medlem fra Manson-familien, som faktisk var en af dem, der blev afhørt et par gange. Jeg kan lige prøve at finde navnet om lidt. Men jeg, det er ligesom frem til, der tror jeg bare ikke rigtig på nogen som helst af de historier. Men jeg forstår jo godt, når det er så tæt på hinanden dybest set, og i samme tidsperiode og sådan noget, at det er svært ikke at... Og det med kodeskrift og sådan noget, at det er svært ikke på en eller anden måde lige at tænke tanken.
Ja, det er helt sikkert, det er helt sikkert oplagt. Og når Zodiac også virkede sådan så rappelende, vanvittigt en gang imellem, så er der jo også klare associationer til Manson og hele det vanvid, og han havde gang i, og hvordan han var i stand til at få folk til at handle. Så, ja. Ja.
Men det, som Toshi og de andre, Paul Avery, de andre hoveder, de ligger og ruder med, det er jo blandt andet det med at finde ud af, hvordan ser den mistænkte sådan nogenlunde se ud. Og der er jo nogle vidneudsagn. Men det, jeg indtil videre har noteret mig, det er, at vi har tale om en formentlig hvid mand, og så virker det også til en fysisk ret stor mand. Er det ikke sådan indtil videre det, vi har fået... Altså, vi ved det jo ikke med sikkerhed, men det virker til, at det er sådan noget, man går med.
Jo, de fleste af dem, der har set, eller tror, de har set Zodiac, beskriver en stor mand. Altså et imposant menneske. Ikke en stor fed mand, men en stor kropsbygning. Højden er der meget, meget stor uenighed om, og det kan blandt andet skyldes, at nogle af de vidner, der har været en del af det, har siddet inde i en bil og set op på et menneske, der har stået med en pistol rettet imod dem. Og der kan man godt forestille sig, at det kan være svært i mørket at vurdere højden, og også at et hvert menneske, der står sådan, må virke som et tårn af noget, der er skræmmende. Så det er rigtig, rigtig svært, men det var blandt andet en af de ting, der drillede ved drabet på taxichaufføren Paul Stein, at der var forskellige udsagn i forhold til højde. Nogle teenager, der sidder op i en lejlighed og ser ned, og politimanden Fox, der måske og måske ikke har mødt ham. Så det er rigtig svært. Så ja, det eneste, de er nogenlunde enige om, det er det her med stor mand, stor kropsbygning, hvid mand, nogen siger sådan karseklippet, lidt militæragtig frisyre, nogen beskriver briller, og nogen gør ikke. Så de fysiske kendetegn peger i den retning, men det gør os ikke nødvendigvis forfærdeligt meget klogere på, hvem det er, vi skal kigge på, simpelthen fordi vidneudsagnene varierer, og vi har svært ved at vurdere, hvor meget vi skal tillægge det, når man ligger på jorden og ser op på et menneske, kan vi så vurdere højt.
Hvad er det så, de ligesom satser særligt på, ud over de her vidneudsagn og afhøringer af forskellige? Der er vel en jagt på nogle, det ved jeg ikke, fysiske beviser. Jeg kan huske, der var noget med Lake?
Lake Berryessa.
Tak. At der er et eller andet med måske nogle fodaftryk, skoaftryk?
Det er rigtigt. Man får nogle skoaftryk der, og mener også at vide, at det er en bestemt type støvle, som bruges i militæret. Det er sådan nogle, som, så vidt jeg husker, sådan nogle, som man kan bruge til at gå på flyvinger med. Altså, de har sådan et specielt underlag. Og straks tænker man så, så skal vi kigge i militæret. Og de bliver kun solgt i ganske få butikker, men de bliver så også til gengæld solgt til alle, der gerne kommer ind og vil købe sådan et par. Så det er ikke fordi, vi sådan kan sige med sikkerhed, at det er et militær menneske, men det kan selvfølgelig være et indicie eller en indikator. Plus at man kan vurdere noget med størrelse, medmindre man tænker, at Zodiac er så durkdreven, at han vælger en anden størrelse. Han prøver blandt andet på et tidspunkt at tale om, at han har cementstøv på fingrene, så man ikke kan finde fingeraftryk. Der er ikke nogen, der helt ved, om det passer, okay. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at Zodiac har haft en bevidsthed om, hvad er det, man vil kigge efter, hvilket selvfølgelig også godt kan pege lidt ind i politiet. Men man kan få en idé om, hvad det er for en type mand ud af de her fodaftryk. Og så nævner du selv håndskriften. Håndskriften, udover vidneudsagnen, er faktisk noget af det, der er brugt uhyggelig lang tid på i denne her sag. Og det er også noget af det, man er uenig om. Håndskriftanalyser, så vidt jeg ved, er sådan set godkendt som bevismateriale, eller i hvert fald noget, men det er i hvert fald ikke sådan junk science. Og samtidig kan det jo være svært at vurdere, hvornår der er manipuleret med en håndskrift. De eksperter, man brugte tilbage der i 70, følte sig meget overbeviste om, at de kunne fortælle, hvornår vi har at gøre med Zodiac, og hvornår vi ikke har, og at alle de mistænkte, som var i spil, som vi taler om lidt senere, simpelthen ikke matchede det her. Så håndskriften var faktisk et meget, meget vigtigt og en irriterende sten i skoen for Tosh, som vi talte om tidligere, var ret sikker på, at han vidste, at han havde sin mand. Men de der frække eksperter der sagde, det har du bare ikke. Som en af dem sagde, jeg har I've read banana boxes full of writings. Altså, at der er ikke nogen som helst mulighed for, at det er den her mand. Men det er i hvert fald noget af det, man har brugt rigtig meget tid på.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
I dag der vil man jo kigge efter sådan noget som DNA, og man vil kigge efter sådan noget som fingeraftryk. Og det gjorde man også. Men teknologien var jo lysår dengang fra, hvad den er i dag.
Mm.
Og det betyder, at der er temmelig meget, der går tabt. Det er en ting ved de her drab er, at der jo ikke har foregået seksuelle overgreb. Og i dag er det jo de mest oplagte steder at lede efter DNA, det er, hvis der er spor efter seksuelt samvær.
Mm.
Nej, det skal jo kalde det, det er jo voldtægt, ikke? Men altså, at der er spor efter seksuel aktivitet. Og det har man jo også vist dengang og kigget efter, men eftersom der ikke foregik det, så har man ikke på samme måde gennemgået alt bevismateriale på samme måde, som man vil i dag.
Nej.
I dag, der vil man kigge efter sæd, og du vil kigge efter blod, eller du vil kigge efter spyt, eller sådan noget, du kan finde i fingeraftryk. Finder du ikke noget der, så var du måske lidt på den i 70. I dag, der vil du jo støvsuge enhver millimeter af et offers krop, eller beklædning, eller biler, for selv de mindste DNA-spor. Så de er undskyld på den måde, der var teknologien simpelthen ikke. Og der er også, ved jeg, forhåbninger til, at man vil kunne lede efter DNA-spor på nogle af de ting, man stadig har for ofrene, og måske få et match. Og det har man arbejdet med. Der er ikke meldt resultater ud af de undersøgelser, som ellers blev annonceret, så de er nok enten ikke færdige, eller også har man ikke kunne finde noget så mange år efter, eller man har ikke kunne hverken udelukke eller pege på nogen, simpelthen fordi man også håndterer bevismateriale markant anderledes i dag, end man gjorde i 1969, hvor der er mange mennesker, der har håndteret tingene. Jeg så et interview med en journalist, tror jeg, som fortalte, at han bad om at se noget materiale, og så var der bare en, der gik ud i baglokalet og kom ud med det i hænderne. Værsgo, ikke? Altså, det ville jo aldrig ske i dag.
Nej.
Så det eneste, vi har, det er en delvis DNA-profil. Den blev udvundet i 2002, og den stammer fra et frimærke fra et af brevene.
Mm.
Og det er jo rigtig smart. Det har man faktisk også forsøgt sig med i Jack the Ripper-sagen, for nu at tale om sådan en for mange, mange, mange år siden. Ikke? Altså, man kan finde noget i det her. Men man har kun kunnet finde en delvis profil.
Så i øvrigt, der kommer ny serie på Krimiland om Jack Ripper snart. Det skulle jeg lige have med.
Det vil jeg glæde mig til.
Ja.
Så se, om der er noget med omkring mitokondrielt DNA, som man finder der.
Jeg har fundet verdens største nørd, så nej, jeg tror det. Nå.
Men det er, som sagt, er der for lidt til, at det kan pege på nogen. Det kan indikere, det kan udelukke, men vi vil ikke kunne finde et match den vej, kun en indikator, plus at det kan også lige så vel være DNA, der stammer fra et postbud, eller en postdame, eller en journalist, eller hvem der ellers har haft fingrene i det. Så DNA er svært at sige noget som helst fornuftigt om. Så er der fingeraftrykkene.
Mm-hmm.
Og der ved vi jo fra sagen omkring taxichaufføren Paul Stein, at Zodiac var opmærksom på, at her kunne være et problem, fordi de tre vidner så ham tørre taxaen af. Man har fundet et enkelt eller halvandet blodigt fingeraftryk på midterkonsollen i Steins taxa. Men igen, ingen af de mistænkte, man har kunne sammenligne med, matchede det, og det kan også sagtens have tilhørt nogle politi- eller paramediciner, der forsøgte at hjælpe ham, og man har ikke haft den der systematiske, hvis du var ambulanceredder, så skal vi lige have dine aftryk også. Altså, der er bare mange ting, man ikke har vidst, at man skulle gøre, eller fået gjort ordentligt. Så det korte og det lange er, at vi har uhyre lidt konkret fysisk bevismateriale. Samtidig er det også et problem, kan man i hvert fald forstå, når man sætter sig ind i sagerne her, at det er muligt, at man har ladet sig lidt forblænde af de mistænkte, man havde i spil lige på det tidspunkt, i forhold til, om man skulle tillægge de fysiske beviser vægt.
Ja.
For eksempel fingeraftrykkene, som man tillagde en stor vigtighed, og så fandt man en mistænkt, man virkelig, virkelig var varm på, som ikke matchede fingeraftrykkene. Men så er vi jo nogle gange indrettet sådan som mennesker, at vi så siger, nå, men så var de nok ikke så vigtige alligevel. Så der har været også en masse palaver frem og tilbage med, kan vi gå ud fra, at det er morderen, der har afsat det her? Og det har mudret billedet lidt, at der også har været stort pres på for at finde gerningsmanden, og meget stor lyst til, at beviserne skal matche den gerningsmand, man har i kikkerten.
Og noget af det der med Zodiac, og som de selvfølgelig også, ud over at skulle prøve at opklare sagen, så har de også skulle opklare altså en masse andre frygtelige mordsager, men også nogen, hvor Zodiac måske har stået bag eller taget æren for det. Han havde jo med at også tage æren for ting og sager, hvor man nok senere må sige, det var nok ikke dig, men nu prøver du også måske at, det ved jeg ikke, tage æren for det hele. Men har vi egentlig nogen sager, fordi altså, du kan jo finde ham selv, der siger 37. Du kan også finde nogle tidlige efterforskere, der tror, han er oppe på 49 mord, og så nogen, der siger, lad os holde os til det, vi ved, de fem. Ikke? Men har vi nogen sager, hvor der måske er større sandsynlighed for, at Zodiac rent faktisk var bagmanden?
Ja, det har vi. Hvis man googler, så vil man kunne finde, som du siger, uhyre mange mere eller mindre mærkelige koblinger til forskellige drab, og det er fuldstændig rigtigt, at Zodiac selv havde en idé om, at han havde slået 37 mennesker ihjel, mindst. Men som sagt har han ikke på samme måde kunne dokumentere, ligesom han har kunnet, eller man til en vis rimelighed har kunnet med de fem første. Men der er alligevel nogen, som er lidt mere interessante at kigge på, og grunden til, at de er interessante, er fordi de også peger ind i de mulige gerningsmænd, som vi skal kigge lidt på, hvem var det egentlig, vi havde i spil.
Mm.
For det første, i 1963, 5 år før det første drab, der har vi også et ungt par på 18 og 19, Robert Domingos og Linda Edwards, 18 og 17 var de, undskyld, som også bliver skudt på en strand nær en sø, der hedder Lompoc, og det er grunden til, at man taler om det, er, fordi der er utrolig mange ligheder med andre Zodiac-ofre, det her med at være et ungt par ved en sø, og det her med at være, de blev godt nok skudt, men der var alligevel nogle ligheder med det. Den mest interessante af de mulige ofre, det er et, der skete i 1966 i en lille by i Californien, der hedder Riverside, ved noget, der hedder Riverside Community College. Og det er en ung kvinde på 18 år ved navn Sherry Jo Bates. Og hende kan man ikke undgå at støde på, hvis man sætter sig lidt ind i den her sag, simpelthen fordi, at der er nogle sammenhænge, som faktisk Paul Avery fra San Francisco Chronicle påviste, der var nogle ligheder imellem Zodiacs andre ofre og det her mord på Bates. Hun blev dolket, ligesom det unge par ved Lake Berryessa, og blandt andet var der på biblioteket, hvor hun havde siddet og arbejdet, en ansat, som man synes var interessant i efterforskningen, ved navn Ross Sullivan, og ham kommer jeg også lige, vender jeg lige tilbage til. Men der var i hvert fald nogle ligheder, som gør, at i hvert fald Paul Avery tænkte, at her var en mulig forbindelse til Riverside, en forbindelse, som Zodiac også selv antydede, så vidt jeg husker, men som aldrig blev bekræftet. Og det sidste af de andre ofre, som også kan være lidt interessant på, det var en ung kvinde på 25 år, Donna Lass, som forsvandt i 1970 i Lake Tahoe. Og grunden til, at vi kigger lidt nærmere på hende, det var fordi, at avisen i 71 fik et postkort tilsendt med en reklame for nogle ejerlejligheder, som man tror muligvis var fra Zodiac, hvor der, han skrev et eller andet med, citeret efter hukommelsen, at hun holder udkig mellem grantræerne, og det satte faktisk gang i en større efterforskning. Jeg tror faktisk, det er så sent som januar i år, man faktisk fandt kraniet af Donna Lass, og jeg er ikke helt sikker på, at det var der, hvor man troede, det var. Nu hun i hvert fald fundet. Men det her postkort, som ligesom drillede eller hånede lidt i forhold til, at hun er her, hun er bag grantræerne, er en af grundene til, at man kigger på, om hun kunne være et muligt Zodiac-offer. Mm. Det, der taler imod, kan være, at Zodiac jo selv gjorde meget, meget opmærksom på det, og var meget, meget omhyggelig med at dokumentere det, han kunne dokumentere. Men vi ved også, at han nogle gange tog sig nogle friheder. Og det sidste eksempel, jeg lige vil komme på, er faktisk et eksempel på, hvordan Zodiac tog sig nogle mulige friheder. Og det er nemlig det, der hedder Kathleen Johns kidnapningen.
Du lytter til Krimiland på Radio 4.
Her skal vi kigge på en ung kvinde, vi er i 1970, som er taget ud på en rigtig lang køretur. Hun skal køre fra San Bernardino til en by, der hedder Petaluma, for at besøge sin mor. Og det er en meget stressende tur, ikke mindst fordi det er om natten. Hun er gravid i 7. måned, og så har hun endda en baby med i bilen på 10 måneder. Mm. Og mens hun kører, så er der en bil, der kører bag ved hende, som begynder sådan at dytte og blinke og indikere, hold ind til siden. Det gør man jo ikke bare sådan lige som ene kvinde midt på en mørk landevej i Californien, fuld af seriemordere i 70'erne. Men han er så insisterende, eller bilisten er så insisterende, at hun til sidst kører ind og stopper og spørger, hvad der er galt. Der kommer en mand ud af bilen og fortæller hende, at hendes højre baghjul det sidder løst. Og han tilbyder at lige at stramme boldene for hende. Han har noget værktøj i sin bil. Og det siger hun ja til, og det gør han. Og siger pænt farvel. Så kører hun videre. Men i det, hun begynder at køre, så falder hjulet simpelthen fuldstændig af. Og manden, som har kørt i forvejen, stopper og bakker hen. Og siger, at det er da helt galt med det hjul der, og tilbyder at køre hende hen til en tankstation for at få hjælp. Og når vi sidder her og lytter til det i dag, så tænker vi jo selvfølgelig, for det første, han har jo selvfølgelig skruet dækket løst. For det andet, hvorfor i alverden stiger hun ind i en bil med en mand, der har skruet hendes dæk løst. Mm. Men hun sidder jo også i en ret håbløs situation, og han har været sød og venlig og hjælpsom, og hun står alene midt ude om natten midt på vejen. Og derfor så tager hun sin baby ud fra bagsædet og går ind i hans bil. Og hun fortæller senere, at det tydeligvis kom bag på ham, at der var en baby. Og muligvis heller ikke var en del af planen, at der skulle være en baby med. Det korte og lange er, at de kører så en tur, og i stedet for at køre ind ved tankstationerne, så kører han videre og nægter at stoppe, selvom hun beder ham om det, men ligesom skifter emne eller på anden måde ligesom afleder hendes opmærksomhed. Hun siger, at de kører rundt i godt 3 timer, men på et tidspunkt, da han holder stille ved et vejkryds, så springer hun ud af bilen med sin datter i armene og gemmer sig ude på en mark. Hun fortæller lidt forskelligt bagefter, både at der ikke skete noget, han ikke kom ud, men også at han kom ud af bilen for at lede efter hende. Det korte og lange er, at han finder hende ikke og kører videre. Hun bliver samlet op af nogle andre og kører afsted ind til en politistation, hvor hun så afgiver en forklaring til patienten, og hun er ude af den og hysterisk og panikslagen.
Og hun hopper med ud af bilen med en baby, hun lige får med sig.
Jeg tror, hun har bilen på skødet. den her baby, og så springer hun ud med hende i armene. Men ja, det lyder som fuldstændig vild manøvre. Og der er faktisk også nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om hendes historie helt kan passe.
Mm.
Grunden til, at vi overhovedet brugte tid på at tale om hende, det er, at i det øjeblik, hun sidder inde på politistationen og skal afgive forklaring, der ser hun på væggen bag vagthavende politimand et billede af fantomtegningen af taxachaufføren Paul Steins drabsmand, den som de tre teenager har hjulpet med at tegne. Mm. Og i det øjeblik, hun ser den, så siger hun, det er ham. Det er ham, der, det er ham, der, der havde mig med i bilen og som nægtede at stoppe. Og hun går helt i panik og siger, at det er sådan, det er. Betjenten venter for hende til at vente og kører ud og finder hendes bil, og den er så blevet brændt ned. Der er dem, der så tvivl om den her historie. For det første, fordi det lyder vildt at køre rundt i 3 timer.
Mm.
For det andet, fordi hun bliver fundet ret tæt på der, hvor hun bliver samlet op. Altså, kan det passe, at de har kørt rundt i 3 timer? Og så for det tredje, fordi at om hun var så ude af den og i panikslagen, at det synet af den her fantomtegning, den ligesom triggede hendes hukommelse til en identifikation, der er lidt tvivlsom. Men 4 måneder senere, der får avisen endnu et brev fra Zodiac, hvor han henviser til den her hændelse og siger, at han taler om en kvinde og en baby, som han gav a rather interesting ride. Men han kommer ikke med mere specifikke beskrivelser af det. Og eftersom hændelsen har stået i avisen, er det også muligt, at det her er et af de eksempler, hvor han så noget, han kunne prøve at tage æren for, og så simpelthen gjorde det. Men grunden til, at det her også er interessant, er fordi, at senere så identificerer Kathleen Johns en af de hovedmistænkte, nemlig en mand, der hedder Lawrence Kane. Og det giver os jo mulighed for lige at dykke lidt ned i, hvem er det egentlig, vi har i spil som de hovedmistænkte i den her sag.
Til Krimiland på Radio 4.
Ja, Dommer Vinter, nu fik du så elegant selv lagt op til det. Hvem er de hovedmistænkte i denne her sag? Nu har vi jo nævnt et navn flere gange, men hvis vi måske ikke starter med ham, hvis det er ordentligt med dig, for det er jo Arthur Lee, jeg taler om her, ikke? Hvem er der så ellers, som bliver... Nu ved jeg ikke, om det er på bagkant, eller om det også er på det her sådan tidspunkt ved efterforskningen, så den virkelig står på i vel i starten af 70'erne, at man ser på nogle andre navne meget.
Det gør man i høj grad i starten af 70'erne, og man gør det sådan set også i dag. Og dem, jeg synes er mest interessant at kigge på, er dem, som både er interessante dengang, og som er interessante i dag. Mm. Jeg nævnte lige sagen med Kathleen Johns, som var kvinden, der blev tilbageholdt mod sin vilje, at hun identificerede en mand, der hed Lawrence Kane. Og Lawrence Kane er en af dem, som amatørdetektiverne og de rigtige detektiver bliver ved med at vende tilbage til. Hun identificerede ham i sådan en fotokonfrontation, og politimanden, der muligvis mødte Zodiac, dengang Paul Stein blev dræbt, sagde, at Lawrence Kane lignede den mand, som han havde set eller mødt eller muligvis talt med, som gik væk fra gerningsstedet. Lawrence Kane var også ansat på det samme hotel som Donna Lass, som var et af de mulige ofre, jeg talte om. Arbejdet på at kunne have kendt hende. Og han havde fået en hjerneskade i en ulykke i 1962, og havde gjort sig uheldig bemærket lige siden, både med at have svært ved at kontrollere sine impulser, og så var han diagnostiseret med nogle hjerneskader, og også havde nogle anholdelser for... voyeurism, altså simpelthen for at belure kvinder, og prowling, som man kalder det, som ligesom er snige sig rundt og være ubehagelig. Han er en af dem, som man har tillagt noget fokus i de senere år, også fordi han kendte området i San Francisco, hvor Paul Stein blev dræbt meget godt, og han var også et teatermenneske, som blandt andet gik op i det her teaterforestilling Mikado, som bliver henvist til i nogle af, af brevene.
Så har de jo også sådan en helt fysisk lighed med den her fantomtegning, som er så berømt af, af Zodiac, også i forhold til de briller, han bærer.
Det er nemlig rigtigt.
Især om til en lidt yngre udgave af Kane her, så er det den umiddelbart, jeg synes, der kommer tættest på.
Ja, det, han ligner faktisk rigtig meget.
Ja.
Og som sagt så også identificeret af to direkte vidner, der har haft en kontakt. Det er jo også nogle ret tungtvejende indikatorer på, at man kunne kigge den her vej. Der er en fransk-marokkansk amatørdetektiv, som er ret sikker på, at det er Kane. Han påstod nemlig i 2021, at han havde løst Z13-koden, altså den på 13 cifre, til at der skulle stå My name is Care, altså K-A-Y-R, hvilket han synes er næsten det samme som Kane. Mm. Men det er måske også et meget godt eksempel på, at man måske ser lidt det, man gerne vil se. Han var meget overbevist om, at det var Lawrence Kane, vi skulle have gang i her. Så Kane er en mistænkt, og er det stadigvæk i dag.
Også på trods af, at han har lider af en hjerneskade.
Yeah.
Ja,
det er han sådan set, men det, der taler imod ham, er, at igen, alt efter hvor meget man tillægger de her fysiske beviser, fingeraftryk og det delvise DNA og håndskriften, så er vi der bare ikke.
Og ved du noget om, hvor meget han er inde over sådan, er han en, der bliver afhørt op til flere gange, og sådan en, de virkelig kredser sig ind på et tidspunkt?
Jeg ved, han blev afhørt,
ja.
Men i de senere år er han en af dem, som man har vendt tilbage til som en, der var interessant.
Mm, okay. Det var i hvert fald et enkelt navn at få på banen her, Lawrence Kane, og det er jo egentlig bare, ja, det er K-A-N-E, så det er bare at google det, og så kan man også hurtigt se den her fantomtegning, som jo skal siges, at vi ved ikke, hvor tæt den er på den rigtige, men altså nogle gange kan de jo ramme rigtig tæt på sådan.
Det gør vi, og nogle af dem, der kritiserer de her tegninger, siger også, at den er næsten for generisk, at den kunne ligne rigtig mange. Men det ved jeg nu ikke, om jeg er enig i. Jeg synes egentlig, at man får et meget distinkt billede. Men det er en meget, meget svær disciplin, og jeg har stor respekt for dem, der føler, at de kan udføre en tegning af folk baseret på det, de siger.
Ja, okay. Skal vi tage et navn mere?
Lad os gøre det. Og det næste oplagte navn, det er en mand, der hedder Ross Sullivan. Ross Sullivan, han er primært interessant, fordi at der er det her link mellem Zodiac og så mordet på Sherry Jo Bates, som var det, jeg var inde på før under de mulige mistænkte. Zodiac antydede, at han kunne have haft noget at gøre nede i Riverside. Paul Avery var i Riverside for at, journalisten Paul Avery, for at se, om han kunne finde en forbindelse. Og Sullivan, han var bipolar og skizofren. Han var en meget stor mand. Han arbejdede på det bibliotek, hvor Sherry Jo Bates havde siddet og arbejdet lige inden hun blev slået ihjel. Så Sullivan var interessant, fordi at hvis det passer, at Sherry Jo Bates var hans første drab, så er forbindelsen klar. Han lignede, han var en stor mand, og han var så i øvrigt også kendt for at gå i den her type støvler, som man fandt spor af ude ved Lake Berryessa. Så han var også en af dem, der var interessant dengang, og som stadigvæk er interessant i dag. Men desværre gælder det samme for Sullivan. Vi har ikke noget, der linker ham direkte.
Ved du hvad, lige nu, nu bliver lidt plat der, men når man lige ser Sullivan her, og så Kane, vi var inde på før, det er fordi, jeg bare har fundet sådan et billede, hvor de begge to er der, og så er der også den her tegning af Zodiac i midten. Altså det er på en måde, hvis man lavede sådan et face swap på de to, så tror jeg nærmest, at kunne ramme den.
Yeah.
Så, ja. De to har altså begge to et eller andet.
Ja, det har de. Ingen tvivl om det. Og,
Så løber han også helt samme hårlinje.
Ja.
Og så var han en stor mand, sagde du?
Han var en stor mand også, ja. Ikke særlig skønt bekendtskab, sagde hans kolleger på biblioteket. Han var skummel, og han var uhyggelig, og han kunne ikke lide kvinder.
Ja, okay. Skal vi tale mere?
Lad os gøre det. Det kan være, at vi skal gå direkte til moderskibet, nemlig den absolut hovedmistænkte Arthur Lee Allen, hvis du er på ham.
Lad os det. Og det er jo også fordi, skal lige sige, det er jo ikke kun i I filmen, og på grund af Graysmith, ligesom er ret sikker på, at det er ham. Det er også, når man sådan ser, hvad det er, politiet, det er så også noget rodet, hvilke distrikter og sådan noget, der skal have sagen, og den går lidt rundt og frem og tilbage. Men dem, der ligesom har overvejet, for eksempel at tage den op igen, og sådan noget, så har det ligesom været med ham som, altså det, man ligesom starter, dybest set udgangspunktet, og prøver at få bevis, det var ham. Og så kan man altid se, om der dukker andet op. Men han er ligesom på den måde den hovedmistænkte stadigvæk.
Det er han, og der er rigtig meget, der peger på Arthur Lee Allen. Ikke mindst fordi han også blev identificeret som den, der skød. Det gjorde han af Michael Michaud fra det andet angreb. Den anden mand, der overlevede angrebet, blev identificeret simpelthen Allen og sagde, det er ham, der skød mig. Han var meget, meget sikker. Men det kan være, du kan huske, at jeg fortalte også om Michaud, at han var en meget skadet mand og meget, meget påvirket af det. Men han var meget sikker i sin sag. En anden ting, som er svær, og det kommer an på, om man tillægger sådan noget værdi eller ej. Men det var, at Toshi, som var hovedefterforsker, mange år efterforsker, fuldstændig overbevist om, at det var Arthur Lee Allen. Og det var han på baggrund af noget så ukonkret og uspændende som intuition. Toshi har udtalt lige siden, at han bare var sikker på, that was the guy. Mm. Og han har jo også været hovedkilde på Graysmiths bog, så der er altså to mænd her, der var fuldstændig sikker på. Han siger, jeg kunne bare mærke det. Jeg vidste det bare, da jeg sad over for ham.
Mm.
Det er jo, kan man jo ikke bygge en sag op omkring, og alt efter, hvordan man ser på sådan en politimands intuition, om det er galt eller genialt, så er det i hvert fald helt tydeligt, at han følte, at han havde, fundet sin mand.
Mm.
Så vi kigger på, hvad der helt konkret peger på Allen, så er, det, er der også nogle ting, der ikke lyder alt for godt. For det første, den dag angrebet ude ved Lake Berryessa skete på Cecilia Shepherd og hendes kæreste, eller ekskæreste, der var han ude at dykke ude ved Lake Berryessa. Det fortæller han, og vidner placerer ham derude. Mm. Så vi har ham altså derude i en eller anden kapacitet. Vi ved fra nogle af hans venner, at han havde talt om at have lyst til at dræbe. Nogen siger endda, at han brugte navnet Zodiac, og så ejede han et ur af mærket Zodiac, og det er jo ikke på den måde et bevis på noget som helst. Men straks værre, hvis det passer, at han har talt om sig selv som Zodiac og talt om lyst til at slå andre folk ihjel. Han blev fyret for en folkeskole for at have opført sig upassende over for elever, og han blev dømt 2 års fængsel for et seksuelt overgreb imod en 12-årig dreng. Så der har helt sikkert har han haft en problematisk karakter med mange udfordringer og muligvis også en vrede imod kvinder. Mm. Og så er der også det, som bliver fremhævet meget i filmen, nemlig at han muligvis kendte Darlene Farren, som blev dræbt ude ved, i hans andet angreb, at det endda er muligt, at han havde stalket hende eller på anden måde haft en relation til hende.
Mm.
Og i filmen Zodiac bliver det meget afgørende bevis, og faktisk slutscenen er jo ligesom, tror Graysmith, der er ude og se, at han arbejder i en butik lige overfor og er uhyggelig.
Mm.
Det, der taler imod, det er jo, at han ikke passer. Politimanden Fogg, der mødte Zodiac efter drabet på Paul Stein, synes ikke, at det lignede Allen. Og dem, der har lyttet til Zodiacs stemme, blandt andet dispatcheren ved politiet, siger, at det ikke lød som ham. Hans DNA matcher ikke den delvise profil, vi har fra 2002. Og så ret afgørende, han matcher ikke håndskriften. Og der var altså nogle eksperter der er i bedste fald uenige, og i værste fald helt overbeviste om, at det er ikke, det er ikke ham, vi skal kigge efter her.
Er det ikke sådan noget med, han kunne skrive med begge hænder? Var det der forvirret dem lidt? Eller ikke, om det er en myte?
Jeg ved faktisk heller ikke, om det er en myte. Jeg har også stødt på det. Det er jeg lidt i tvivl om. Det tror jeg, du har ret i, at han godt kunne, men at håndskrifteksperten siger, at han skrev overvejende med den ene hånd, og at man har jo kunne kigge i papirer, han havde liggende fra mange, mange, mange år før han overhovedet blev mistænkt for at være Zodiac. Altså, der har du biblioteksbøder og kørekort, underskrifter og ting og sager, så man har sådan en ret god idé om, at på tidspunkter, hvor han ikke tænkte, at han skulle manipulere med eller ændre på sin håndskrift, der kan vi heller ikke drage nogle paralleller. Men igen, er det en eksakt videnskab? Det er faktisk i tvivl om, hvor meget man tillægger det.
Ja, men det er helt klart noget, der taler imod. Det er da, at det bare, hvis man er meget sikker på, at det er ham. Og det er jo selvfølgelig også, hvor dygtig man er til sådan noget, men hvad jeg sådan har læst op på sådan nogle eksperter i den slags, så er det helt vildt svært at forfalde sin underskrift. Bare sin underskrift, men også bare selvfølgelig at skrive et helt brev eller kodebrev og sådan noget. Fordi selv det, at du prøver at skrive som en anden, så er der sådan nogle helt unikke ting ved måden, du laver et R på, eller på en eller anden måde på dine bevægelser, som du skal øve dig i overvis for at helt skjule din egen spor dybest set.
Ja.
Hvilket sådan, man ikke rigtig tænker over, men det er det åbenbart. Så unik er vi trods alt.
Ja, det er dybt fascinerende. Ja. Jeg så et interview med en, der faktisk havde analyseret Allans håndskrift, ikke, som siger, at du kan se den måde, han løfter pennen på, når han er færdig med at skrive, ikke? Og det har vi jo heller aldrig nogensinde tænkt over, at det gør noget bestemt ved både måden, man trykker på. Altså, det er virkelig, det er virkelig, virkelig fascinerende, og jeg tror, du har ret, det er meget, meget, meget svært at forfalske underskrift, men konsekvenserne af, at du har ret i det, det er, at vi ikke i nogen af vores gerningsmænd har haft den rigtige mand i søgelyset.
Fordi så er det også med Allen, at vi mangler jo helt klart også nogle helt klare fysiske beviser, og der kan det jo også lidt undre, hvis det er ham. Nu skal jeg også på, hvad jeg siger, for det kan jo være ham. Men hvis det er ham, at i forhold til, hvor meget fokus der har været på ham, og hvor mange, der har fokuseret alt deres energi på, at det her det er altså vores rigtige mand, at man så ikke kan finde noget, bare lidt fældende. Jeg ved ikke, det var en anden tid og sådan noget. Men det taler også lidt imod det, på trods af, hvor dygtig han har været til at begå de her gerninger. Udåder, lad os hellere kalde det. Men så også det med, at han, fordi det fokuserer de også på i efterforskningen, ved jeg, altså det med, at han, det er nærmest som om, de finder ud af, okay, han har faktisk en dom for et overgreb, og har pædofile tilbøjeligheder. Og det er som om, det er sådan en, okay, når han også har det, så passer det rigtig godt på, at det er vores mand, fordi så er han en, det kan jo også være helt modsat. Altså, fordi der er jo ikke noget seksuelt over de her mor.
Nej, faktisk nærmest tværtimod.
Det er nemlig det.
De er jo meget, meget kolde, kalkulerede og egentlig følelses... de er ikke fulde af følelser eller passion. Sådan,
så jeg synes overhovedet ikke, det taler for ham. Det må jeg sige, lige den del. Det uden at skulle være ekspert på nogen som helst måde. Mm. Men selvfølgelig, han er stadigvæk en, der bliver ved med at florere derude. Og jeg tror også til rigtig mange store irritation, som der har fulgt den her sag tæt, også de professionelle, så var det kunne ikke være timet meget dårligt, det tidspunkt, han vælger at dø på. Og jeg siger ikke, han vælger det. Men du ved, det var der, hvor der måske var begyndt at røre lidt på sig igen, og nu prøvede man måske at tage den op igen, og så dør han jo. Det sker jo for mennesker, men han døde en relativt ung alder.
Ja, det gjorde han, og som vi også har snakket om tidligere, døde han som en mand, der var dybt mærket af at have været genstand for denne her efterforskning i 20 år. Han fik jo ikke noget liv igen, der var værd at leve. Han var selvfølgelig brændemærket og gav også interviews, ikke, hvor han gav udtryk for sin store raseri, og at han aldrig kunne finde på at slå nogen ihjel, og det var uhyre hårdt at leve på den måde, som han havde levet sit liv. Så var han uskyldig, så var det i hvert fald ikke noget misundelsesværdigt liv.
Okay, vi når ikke så meget mere i den her udsendelse, men vi har heldigvis den afsnit 4, hvor vi måske også skal få et navn eller to mere på. Jeg vil også nemlig lige i den sammenhæng nævne et navn. Og jeg kommer ikke til at gå i detaljer med det, fordi jeg synes, det er mere, jeg vil nævne det for at sige, at det siger meget om den her sag. Det er, at der er en mand, der hedder Ed Edwards, der har skrevet flere artikler om ham. Det er fordi, der selvfølgelig er lavet en podcastserie om ham. Og den podcastserie, den bruger al sin tid på, og du kan finde lange artikler i The Sun, der nærmest bare giver ham ret, at det var ham. Sådan en, der dukker op sent, han var seriemorder i sådan 68-72 i det område. Der var jo, det er absurd at tale om på den måde, men der var virkelig mange af dem. Og så var det noget med, at hans datter eller barnebarn, et eller andet, som lige pludselig bare begynder at dyrke den her Zodiac-myte, og så siger, at det var det ham, og så er der rigtig meget, der passede sammen. Men jeg nævner ham mere, fordi ham kan man selv undersøge eller høre den podcast. Bare for at sige, at det er virkelig sagen, der aldrig vil dø. Og der er næsten hele tiden nogen, der lige finder et eller andet nyt navn frem. og så siger, det var den her person. Faren er dog, vil jeg mene, og det er også derfor, vi har besluttet os for, tror jeg, ret meget her, ikke at lægge os fast på en forklaring, eller sige, vi kan sige, det var overvejende sandsynligt, eller et eller andet. Fordi faren er, hvis du først har en idé om, at det var den her person, der gjorde det, så jager du også bare den forklaring, og finder kun alt det, der passer ind i den fortælling. Og så kan man nemlig lige udlade noget af det andet, der ikke lige passer så godt til. Og så bliver det hurtigt til et Edwards, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt.
Ja. Den skulle lige ud. Nå, jamen altså, vi har et afsnit mere, og i det afsnit skal vi også, der kommer ind på altså pressens rolle i det her.
Ja. Vi skal faktisk kigge på lidt af det absurde teater, der faktisk blev opført, fordi Zodiac havde sådan et behov for opmærksomhed. Så vi skal høre lidt om de dilemmaer, man stod i på aviserne, og hvordan man faktisk også inviterede Zodiac til at ringe ind til et talkshow. Så det er en vild historie. Summer's almost gone. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone?
Krimiland, så kan du gå ind og downloade Radio 4's app, hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan også bare finde programmerne på den streamingtjeneste, du nu engang benytter dig af, om det så er Apple Podcast eller Spotify og hvad de hedder alle sammen. Her kan du høre længere serier om mordet på Olof Palme, også om mordet på JFK. Der er også en serie om Edderkoppen. Jeg har lavet en serie om Charles Manson, fokus på den russiske mafia, blandt andet med Leif Davidsen. Der er nok at dykke ned i, og jeg håber, du vil lytte med.
Mirko, sig mig en gang, er Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump?
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familiens sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninholder på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser, er det faktisk blevet cancelled.
Only in America er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.